З такою медзідзіватою розворотливістю недовго було Дашенту прожити відведені тебе гады і нічого не зробити з того, що може тільки і могло скласти гонор твоєго життя. Так пропаде на пробатам, та нікчемна мітусня дзеля безконцага, ненаєшнага добробыту, калі праз яе застаецца ў баку самае важнае. Мусіць, тым самым абіраецца і абясцэньваецца ўсё жыццё, якое толькі здаецца аўтаномным, адасобленым ад іншых людскіх жыццяў, скіраваным па тваім асабістым кірунку. На самой жа справе, як гэта не сёння заўважна, калі яно і напаўняецца чымсь значным, дык гэта разумнаю добрасцю і клопатам аб іншых, блізкіх ці хоць бы далёкіх табе людзях, якія маюць патрэбу ў гэтым тваім клопаце. Аддаць, а не ўзяць або адчуць задаволенасць аддаючы, як неахвотна і спазнела прыходзіць чалавек да гэтай новай, такой зайздросна простай высновы. На самой справе, чаго варта жыццё толькі дзеля задавальнення свайго, такого дробязнага, самалюбівага, капрызлівага і ненасытнага я? Мабыць, гэта лепш за другіх разумеў Мікалашэвіч, і, здаецца, не было ў яго асаблівых для таго прычын, надзвычайнай адукаванасці ці адмысловага выхавання, які б вылучалі з кола ягоных бліжніх. Гэта быў звычайны сельскі настаўнік, мабыць, не лепшы і не горшы за тысячы іншых гарадскіх і сельскіх настаўнікаў. Праўда, я чуў, што ён перажыў страшную трагедыю вайну і цудам уцалеў ад смерці. І яшчэ, што ён быў дужа хворы. Для кожнага, хто яго бачыў упершыню, было відавочна, як уходала яго тая хвароба. Але я не чуў, каб ён паскардзіўся на яе ці даў каму зразумець, як яму трудна. Успомнілася, як мы пазнаёміліся з ім у часе перапынку на нейкай настаўніцкай канферэнцыі. Ён стаяў тады, з кімсь размаўляючы ля акна ў шумлівым вестыбюлі гарадскога дома культуры, і ўся яго надта худая астраплечая постаць, выпнутымі пад пінжаком лапаткамі і худой доўгай шыі, здалася мне адразу на дзіва недарослы, амаль хлапечы. Але варта было яму праз момант павярнуцца да мяне сваім непрыемна абвялым, густа зморшаным шэрага колеру тварам, як стала відаць, што гэта даволі патрапаны жыццём, амаль пажылы чалавек. Насправіш, і я гэта ведаў дакладна. У той час яму ішоў толькі 34-ты год.